Cristo anua tuvatoros, și tu iubito, eu pneamă de șami, în agapitie, în creștua de fiecare patere, chiar de fes, pe ca lume, tis, poște fieses, poște metihai, theu, meti pe zvie și panagiezma, și panul tău nagier, și ce fies, tu ai mis să gheru dozma, și tu se vastu mă viodă, să dă șiru monahuna, apeftină de o lou și cu domis, și din agapise. Și mera acușame tu, eu vonoști, clisios, εις μετάνοιαν του Ζακχαίου, ο οποίος πράγματι εν συνεχεία αναγνωρίζεται από το βίο του μετά τη μετάνοια που επέδειξε, χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον Άγιο Απόστολο Πέτρο στην Κεσάρια και μάλιστα νομίζω και μαρτύρησε κιόλας. Είναι ο Άγιος Ζακχαίος, ο πρώην τελώνης. Είναι γνωστό και από άλλες περικοπές του Ευαγγελίου ότι οι τελώνες συναριθμούνται με τους πολύ αμαρτωλούς ανθρώπους. Γι' αυτό τους απεστρέφονται, τους μισούσαν οι Εβραίοι και μάλιστα επειδή αυτοί είχαν την αίσθηση ότι είναι καθαροί οι Εβραίοι δηλαδή, δεν δέχονται να έχουν καμιά κοινωνία, καμιά σχέση με τους αμαρτωλούς, τους τελώνας και τις πόρνες. Σκανδαλίζονται επειδή ο Κύριος έδειχνε αυτή τη συγκατάβαση, αυτή την εσπλαχνία να πλησιάζει τους αμαρτωλούς. Διότι όπως τους είπε ότι οι αμαρτωλοί είναι που έχουν ανάγκη θεραπείας, έχουν ανάγκη μετανοίας, έχουν ανάγκη επιστροφής στο δρόμο του Θεού. Εσείς που νομίζετε ότι είστε υγιείς και καλοί και άγιοι, τρόπον να δεν με έχετε ανάγκη. Έτσι νομίζαν εκείνοι βέβαια, αλλά ο Κύριος μας ακριβώς βάδιζε πολύ αντίθετα από το πνεύμα αυτού το φαρισαϊκό. Τι σημαίνει φαρισαίος στην ουσία? Τον άνθρωπο τον οποίος έχει μια αυτάρκεια, νομίζει ότι αυτός επειδή επιτελεί τα θρησκευτικά του, όπως λέμε, καθήκοντα, θα λέγαμε σήμερα πηγαίνει στην εκκλησία, ανάβει ένα κεράκι, κάνει μερικές μετάνοιες, κρατάει και ένα μεγάλο κουμποσκίνι, νομίζει ότι αυτό και άλλα σχετικά βέβαια, ότι είναι τόσο σπουδαία ώστε ο Θεός του οφείλει τη σωτηρία. Αυτός είναι φαρισαϊσμός, γιατί κατά βάθος μέσα υπάρχει η αθεράπευτη ψυχή, τα πάθη λειτουργούν και μάλιστα επισκιάζονται και περικλείονται από το μεγάλο πάθος αυτό της υπερηφανίας, του εγωισμού, της αυτάρκειας, της αυτοδικαίωσης και της αίσθησης ότι, όπως είπαμε, επειδή πράττουμε κάποια βασικά πράγματα, είμαι θα άξιοι της σωτηρίας. Δηλαδή, τη σωτηρία μας τη βλέπουμε, ένας δηλαδή φαρισαίος στη σύνδεση, τη βλέπει ως μια συναλλαγή με το Θεό. Σου δίνω αυτά, Κύριε, και εσύ οφείλεις να μου δώσεις τα δικά σου. Σου δίνω εγώ τους κόπους αυτούς δήθεν τους οποίους πράττω, τους οποίους ούτως ή άλλως μόνο με τη χάρη Θεού θα μπορούσαμε να τους προσφέρουμε και εσύ μου οφείλεις τον παράδεισο, μου οφείλεις τη σωτηρία. Ο φαρισαίος ζει μέσα σε όλους μας. Κατά βάθος, όταν κάνουμε αυτοκριτική, θα ανακαλύψουμε έναν φαρισαίο μέσα μας και έχουμε μια κρυφή πεποίθηση και αυτοπεποίθηση ότι ναι, γιατί αφού πηγαίνω στην εκκλησία, αφού κάνω το α, αφού κάνω το β, γιατί ο Κύριος να μην μου δώσει τον παράδεισο ή γιατί να μην μου δώσει τα αγαθά αυτής της γης και άλλα και άλλα και άλλα παρόμοια. Ο Κύριος μας πολέμησε πολύ αυτή την φαρισαϊκή υποκρισία, γιατί κατά βάθος είναι μια υποκρισία, διότι άλλο είσαι στην επιφάνεια και άλλο υπάρχει στο βάθος της καρδιάς. Έχουμε λοιπόν έναν τελώνη, ο οποίος είναι πράγματι πολύ αμαρτωλός. Ο τελώνης ήταν ένας υπάλληλος του Ρωμαϊκού κράτους εκείνη την εποχή, στον οποίο η Ρωμαϊκή διοίκηση είχε αναθέσει να εισπράττει τους φόρους. Ήταν δηλαδή ένας εισπράκτορας φόρων. Και αυτοί οι τελώνες εκμεταλλεύονται βέβαια αυτό το αξίωμα, το λειτουργήμα το οποίο τους είχε ανατεθεί, προκειμένου να πιέζουν τοχούς και πονεμένους και μη δυναμένους να πληρώσουν φόρους ή να μην πληρώσουν επιπλέον, γιατί αυτοί ζητούσαν τα επιπλέον. Και έτσι λοιπόν καταπιέζονται οι άνθρωποι και ήταν, επαναλαμβάνω, γι' αυτό οι τελώνες ήταν πολύ μισητοί στην εποχή εκείνη. και θεωρούνται πάρα πολύ αμαρτωλοί. Όμως βλέπουμε έναν Ντελόνι σήμερα, ο οποίος φαίνεται είχε μια πολύ καλή διάθεση, είχε μια καρδιά. Μπορεί να εκμεταλλευόταν τον πόνο και τη φτώχεια και την αδυναμία των Εβραίων, των πολιτών, αλλά όμως μέσα του φαίνεται είχε ανησυχίες, είχε αναζήτηση, δεν αναπαυόταν. Γι' αυτό μας προτείνεται σήμερα ο Ντελόνις ως ένα πρότυπο ανθρώπου, ο οποίος αναζητεί την αλήθεια και ο οποίος με τα επόμενα βήματα του, όπως θα τα αναπτύξουμε συνεχεία, αποτελεί και εμάς και ένα πρότυπο μετανοίας, ένα πρότυπο δηλαδή το πώς πρέπει και εμείς να σκεπτόμεθα και να ενεργούμε ως χριστιανοί. Πρώτον λοιπόν, δεν πρέπει να υπολογίζουμε τη γνώμη του κόσμου. Βλέπετε, ο Ντελόνις, αν και ήταν ένα επίσημο πρόσωπο, σπουδαίο πρόσωπο μέσα στην κοινωνία την εβραϊκή, όμως δεν ντράπηκε να ανέβει σε ένα δέντρο προκειμένου να δει τον Κύριό μας, γιατί ήταν μικρός όμως και δεν μπορούσε να τον δει μέσα στο όχλο που κύκλωνε τον Κύριό μας, και ανέβηκε σε μια σικομορέα. Για φανταστείτε έτσι σήμερα πάνω σχάρι έναν βουλευτή, έναν υπουργό, ένα μεγάλο πρόσωπο δημόσιο, ξαφνικά να ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο ή κάτι άλλο σχετικό προκειμένου να δει τον Θεό. Έτσι. Θα έπρεπε να έχει πολύ μεγάλη ταπείνωση, πολύ απλότητα και πολύ μεγάλη δίψα να δει την αλήθεια, δηλαδή το Χριστό μας. Έτσι λοιπόν και εμείς, πρώτον, δεν πρέπει να διστάζουμε και να σκεπτόμεθα τι θα πει ο κόσμος. Έτσι, ένα σύνηθες πάθος ανθρωπαρασκίας μας κυριεύει εμάς τους χριστιανούς και ντρεπόμαστε να κάνουμε τα απλά και αυτονόητα. Παραδείγματος χάρη, περνάμε από μια εκκλησία και ενίοτε ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας ή δεν τον κάνουμε με παρουσία κανονικά, δηλαδή όχι με προπαίδεια και με σκοπό να προσελκύσουμε την προσοχή των άλλων. Τον κάνουμε μάλιστα ενίοτε και το χέρι μας είναι κάτω από το σακάκι, μέσα στο σακάκι, για να μην μας δουν ότι κάνουμε το σταυρό μας, γιατί να μην μας πούνε χριστιανούς. Ναι, χριστιανοί είμαστε, γιατί δηλαδή κακό είναι ότι είμαστε χριστιανοί. Μην μας πούνε θρησκευομένους, μας πούνε θρησκολήπτους και τα διάφτα. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή μια φορά ταξίδευα με κάποιο πρόσωπο, τέλος πάντων πράγματι είχε μια κοινωνική θέση σημαντική, και μας είχε στείλει ο Άιμουσος, ο γέροντάς μας, ο Μητροπολίτης μας, και διανώσε μια υπόθεση να την διεκπαιρεώσουμε και σταθήκαμε κάπου, ήταν έξω στην επαρχία σε ένα εστιατόριο για να φάμε κάτι. Ήταν μεσημέρι, βράδυ, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν. Και λοιπόν καθίσαμε και περιμέναμε. Μόλις έφεραν τα φαγητά, εγώ αυθόρμητα και με απλότητα σηκώθηκα. Λέω, άντε να κάνουμε λίγο την προσευχή μας για να φάμε. Και τον ακούω εκείνη τη στιγμή του ξεφεύγει. Όχι, λέει, θα γίνει με ρεζίλι. Καταλαβαίνετε, εγώ εκείνη τη στιγμή πάγωσα. Λέει, θα γίνει με ρεζίλι που θα σηκωθούμε να κάνουμε με απλότητα το σταυρό μας. Δεν είμαστε, με συγχωρείτε, ζώα, άλογα, γαϊδούρια, για να μην στραφούμε προς τον Θεό για την ευλογία του φαγητού. Θα δοξάσουμε τον Θεό, θα κάνουμε το σταυρό μας. Δίπλα μας χριστιανοί. Δεν ήταν τέλος πάντων αλόθωση, και αλόθωση να ήταν, πάλι έπρεπε να κάνουμε το σταυρό μας. Όχι για να δείξουμε ότι είμαστε χριστιανοί, απλά όπως αναπνέουμε με απλότητα, γιατί αν δεν αναπνέουμε δεν μπορούμε να ζήσουμε. Έτσι λοιπόν κάνουμε και το σταυρό μας και προσευχόμαστε, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί και η ψυχή μας να είναι ζωντανή αν δεν κάνουμε την προσευχή μας και το σταυρό μας. Μάλιστα δεν θυμάμαι μια άλλη περίπτωση που μία στο εξωτερικό αυτό συνέβη, και συγκεκριμένα στη Σουηδία. Είχε καθίσει μια ομάδα πιστών πάλι σε ένα εστιατόριο για να φάει, και παραδίπλα σε ένα άλλο τραπέζι ήταν μία προτεστάντισσα η οποία κατά συγκυρία, ας πούμε, είδε ότι αυτή ήταν ορθόδοξη χριστιανή ομάδα, σηκώθηκε προτού να αρχίσει το φαγητό να κάνει το σταυρό της και να προσευχηθούν. Αυτή μόλις είδε το σημείο του σταυρού, το έκανα με ευλάβεια όλη η ομάδα, κάτι έπαθε μέσα της, συγκλονίστηκε. Ήταν βέβαια σε αναζήτηση, ήταν καλής προαιρέσεως και αυτή όπως ο Ντελόνις, και αμέσως μετά ρώτησε να μάθει ποιοι είναι αυτοί που κάνουν και γιατί κάνουν το σταυρό τους και τι συμβαίνει με αυτούς και τι πιστεύουν. Και αυτό έγινε αιτία, με συγχωρείτε, να γνωρίσει με την έρευνα αυτή. Έρευνησε βασιλικτώσει περαιτέρω, έμαθε ότι ήσαν Ορθόδοξοι, τι σημαίνει Ορθοδοξία δεν ήξερε μέχρι τότε, και έτσι αυτό την οδήγησε στην Ορθοδοξία, βαπτίστηκε και μετά αφιερώθηκε στη Δύση να μεταφράζει για πολλά χρόνια βιβλία Ορθόδοξα, πατερικά και άλλα, συγχρόνων μεγάλων έτσι, θεολόγων και συγγραφέων, για να διαδώσει στη Δύση, στο περιβάλλον της, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Βλέπετε λοιπόν ένα απλό πράγμα. Έκαναν το σταυρό τους γιατί θα έτρωγαν. Δεν ντράπηκαν, δεν είπαν αμάν, εδώ είναι περιβάλλον μάλιστα αλλόδοξο, γιατί στη Σουηδία δεν είναι Ορθόδοξη. Θεώρησαν πολύ φυσικό. Και αυτό έγινε αιτία όχι σωτηρία, όχι μόνο μιας ψυχής, αλλά τόσων ψυχών τα οποία βοηθήσαν να γνωρίσουν την Ορθοδοξία μας μέσω αυτών των βιβλίων. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να μην τρεπόμαστε να ομολογούμε την πίστη μας. Ναι, θυμάμαι επίσης ένα παιδί δικό μας πήγαινε στο Λύκειο ή τελευταία ή προτελευταία τάξη και κάτι άρχισε ο καθηγητής της θεολογίας να λέει εναντίον των παλαιομολογητών. Και είχε το θάρρος αυτό το παιδί, μου κάνει πολύ εντύπωση, δικό μας παιδί που εξομολογείται σε εμάς, σηκώθηκε και λέει, σας παρακαλώ κύριε καθηγητά, λέει, τι λέτε, οι παλαιομολογείτες τους κατηγορείτε, είναι ορθόδοξοι, το α, το β, οπότε σταμάτησε ο καθηγητής. Ποιος έχει το θάρρος, υπάρχουν μεγαλύτεροι που ντρέπονται να πούνε ότι οι παλαιομολογείτες, γιατί τρόπο να θεωρείται αυτό κάτι υποτιμητικό. Για τον κόσμο μπορεί να είναι ό,τι θέλει, για μας δεν είναι καθόλου υποτιμητικό, ίσα-ίσα είναι τιμή και ευλογία, διότι ομολογούμε την πίστη μας, παραμένουμε πιστοί στις παραδόσεις των πατέρων μας και δεν τρεπόμαστε να το λέμε. Ναι, βεβαίως πάντοτε με σεμνότητα, με ταπείνωση, όχι μια λαζονία ότι κάτι είμαι θα και σπουδαίο, γιατί και το ότι ομολογούμε την πίστη μας είναι μια ευλογία του Θεού, είναι ένα χάρισμα του Θεού. Επίσης, ένα λοιπόν χαρακτηριστικό που μας διδάσκει ο Τελώνης, ο Ζακχαίος, είναι ότι πρέπει να μην τρεπόμαστε. Οφείλουμε να ομολογούμε εν ταπεινώσει όταν βεβαίως παρουσιάζεται η ανάγκη, όχι έτσι και τυχαίως και όπως είπαμε αλαζονικώς, να ομολογούμε την πίστη μας. Ένα άλλο θέμα που μας διδάσκει ο Τελώνης είναι ότι όταν μετενόησε, όταν τον άγγιξε η χάρη του Θεού, το ζεστό χέρι του Θεού άγγιξε την καρδιά του και αλλοιώθηκε την καλή αλλοίωση, δεν έμεινε απλώς εκεί στο να πει τέλος πάντων ζητώ συγγνώμη για τις αμαρτίες μου, ζητώ συγγνώμη για ότι ελείπησα, καταπίεσα ανθρώπους κτλ. Κτλ. Και έγινε αιτία αγανακτήσεως και δακρύων στους φτωχούς, αλλά έκανε και το αντίθετο. Έκανε δηλαδή μια διπλή μάλλον εργασία. Μια εργασία είναι έκλεινον από κακού, αλλά και πίσον αγαθών. Δεν αρκεί μόνο να λέμε μετανοώ για αυτό που έκανα στο παρελθόν, αλλά πρέπει να κάνω πράξεις οι οποίες θα διορθώσουν αυτό που έκανα στο παρελθόν. Γι' αυτό λέει ο Ψαλμωδός, έκλεινον από κακού και πίσω να κοντά. Δεν αρκεί δηλαδή από την καρδιά μας να ξεριζώσουμε τα πάθη, να κόψουμε τις αμαρτίες, αλλά στη γη της καρδιά μας πρέπει ταυτοχρόνως και να φυτέψουμε, να ρίξουμε καλό σπόρο. Η καρδιά μας, η όλη μας η εργασία είναι διπλή. Ξεριζώνουμε και πετάμε έξω από το έδαφος της καρδιάς μας τα πάθη και τις αρνητικές διαθέσεις και οτιδήποτε άλλο σκοτεινό και αμαρτωλό, αλλά ταυτοχρόνως και φυτεύουμε. Δηλαδή αν μέχρι χθες ας πούμε ήμουν πολύ λέμαργος και έτρωγα πολύ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνω φιλίδωνος κτλ, τώρα πρέπει να κάνω εγκράτεια. Πρέπει δηλαδή να ξεριζώσω την φιλιδονία και την λεμαργία και να φυτέψω την εγκράτεια, να γίνω δηλαδή λιτοδίαιτος, προσεκτικός, διότι και η νηστεία είναι ένα μεγάλο χάρισμα, η οποία νηστεία δεν είναι η αποχή πλήρους από τις τροφές μόνο, είναι και αυτό, αλλά είναι και η εγκράτεια, δηλαδή τρώω σύμμετρα, προσεκτικά, ούτως ώστε να μην χάσω την υφαλιότητά μου. Είναι μεγάλο δώρο η νηστεία που γίνεται με τη χάρη του Θεού και προς δόξαν Θεού. Επίσης, μέχρι χθες, αν όπως μπορεί να είχα πληγώσει κάποιον, και να τον είχα πικράνει και να τον είχα τόσο να απομακρύνει, να τον είχα απορρίψει από τη συνείδησή μου, από την καρδιά μου. Ίσως να είχα διακόψει και σχέσεις με αυτόν. Οφείλω τώρα να τον πλησιάσω, να του δείξω αγάπη και να φυτέψω αγάπη στην καρδιά μου για αυτόν τον άνθρωπο και να τον αγκαλιάσω και εσωτερικά, αλλά και με την πρώτη ευκαιρία και εξωτερικά, για να του ζητήσω συγγνώμη να του φέρθηκα μέχρι τώρα έτσι και να φροντίσω στο εξής να είμαι αγαπημένος και ειρηνικός μαζί του. Έτσι λοιπόν, ξεριζώνουμε αφενός, αλλά φυτεύουμε ταυτοχρόνως, διότι αν δεν φυτέψουμε θα προλάβει πάλι ο εχθρός να ρίξει τα σπέρματά του και ενώ είμαστε εν μετανία, τα πάθη μας βλέπουμε ξαφνικά ότι αντί να μειώνονται, αυξάνονται. Τι συμβαίνει εδώ? Συμβαίνει διότι η μετάνοια δεν είναι μόνο μία άρνηση, αλλά είναι και μία θέση. Παραλαμβάνομαι απλότητα, δεν ξεριζώνω μόνο, αλλά και φυτεύω, ούτως ώστε να γεμίσει η καρδιά μας με αγαθούς σπόρους και εν καιρό δια της μετανοίας, αφού βρέξει ο Κύριος μας και μας δώσει δάκρυα, να καλλιεργήσουμε το έβοθος της καρδιάς μας και να αποδώσει καρπούς εις 30 και εις 60 και εις 100. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό που μας διδάσκει ο Ζαχαίος είναι το ότι είναι ευγνώμων. Είδατε, αμέσως εκάλεσε στο σπίτι του τους φίλους του, τους άλλους δηλαδή τελώνες, άλλους φίλους του γνωστούς άλλο κλπ, για να τους προσφέρει ένα δείπνο ευγνωμοσύνης για τη σωτηρία του και γιατί θα φιλοξενήσει τον Χριστό μας. Εμείς άραγε αισθανόμεθα, καλλιεργούμε αυτό το αίσθημα της ευγνωμοσύνης προς τον Κύριό μας και το εκφράζουμε με ποικίλους τρόπους, διότι εκείνος ταπεινώθηκε και δέχτηκε να μας πλησιάσει και να εισέλθει στην καρδιά μας και μάλιστα να μας αξίωσε να κοινωνήσουμε του Παναγίου αυτού σώματος και του Παναγίου αίματος. Πώς εκφράζουμε εμείς την ευγνωμοσύνη μας προς τον Κύριό μας για τις ασύγκριτες, τις ασύλληπτες ευλογίες τις οποίες εξέχει στην ταπεινότητά μας και εξακολουθεί να χαίει και θα εκχαίει μέχρι τέλος και μάλιστα θα μας αξιώσει πρώτο ο Θεός αν είμαστε και εμείς προσεκτικοί και του ουράνιου δείπνου της Βασιλείας τότε μετά την κρίση και τη Δευτέρα Παρουσία. Η ευγνωμοσύνη είναι ένα μεγάλο χάρισμα, είναι κάτι το οποίο τροποτινά κεντάει την ευφλαχνία του Θεού. Όσο εμείς εκφράζουμε δηλαδή την ευγνωμοσύνη, να μας δίνει όλο και περισσότερα. Όσο ευχαριστούμε τον Κύριο, τόσο μας δίνει ευλογίες ο Κύριος. Γι' αυτό από πρωίας μέχρι νυχτός πρέπει να εκφράζουμε την αγάπη μας, την ευγνωμοσύνη μας προς τον Χριστό μας με ποικίλους τρόπους και με έργα και με λόγους και με πράξη. Όλη μας η ζωή μιλισμονούμε ότι κινείται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή προσπαθούμε από πρωίας μέχρι νυχτός να αξιοποιούμε τον χρόνο, το μεγάλο αυτό δώρο, τον χρόνο που μας δίνει ο Κύριος μας για να του προσφέρουμε θυσίες αγάπης, μικρές θυσίες, δεν είμαστε ικανοί για μεγάλες. Μακάρι βέβαια να προσφέρουμε και μεγάλες όταν χρειαστεί και όταν ο Κύριος το ευλογήσει. Θυσίες αγάπης, θυσίες ευγνωμοσύνης και θυσίες μετανοίας. Μιλισμονούμε τις δωρεές του Θεού, αλλά μιλισμονούμε και την αμαρτωλότητά μας. Προσφέρουμε στον Κύριό μας, κάνουμε κάθε βράδυ μια αυτοκριτική και λέμε στον εαυτό μας ενώπιον των ιερών εικόνων, αφού θυμιάσουμε, ανάψουμε το καντιλάκι μας, ένα κεράκι και ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλες τις δωρεές που μας έκανε και την παρελθούσα ημέρα και στο παρελθόν. Αναλογιζόμεθα τι όμως εμείς δώσαμε στον Κύριο. Μας έδωσε ο Κύριος τη ζωή, το χρόνο, την οικογένειά μας. Αν είναι η γιορτή Κυριακή, μας έδωσε το σώμα του και το αίμα του. Μας αξίωσε να έχουμε το θάρρος, για να μην πω το θράσος, να ανοίξουμε τα χείλη μας και να απευθυνθούμε σε Αυτόν και να σπαστούμε τις Άγιες εικόνες. Άρα για εμείς τι του προσφέραμε, τι του αντιπροσφέραμε. Μας έδωσε αγάπη, προσφέραμε αγάπη. Μας έδωσε τόσες ευλογίες, του προσφέραμε ευγνωμοσύνη. Θυμηθήκαμε τις αμαρτίες μας, άραγε και τι του προσφέραμε για αυτές τις αμαρτίες μας. Είναι νομίζουμε δεδομένο ότι επειδή εξομολογηθήκαμε κάποια στιγμή ή εξομολογούμεθα ότι εκεί τελειώνει η υπόθεση. Δεν τελειώνει εκεί. Πρέπει να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας και την αγάπη μας προς τον Θεό μέσω πράξεων μετανοίας. Όπως και αυτός, ο Φαρισαίος, προσέφερε πιόντα πάντα. Όταν αυτό που περιγράφεις διπλούν και τετραπλούν και τα λοιπά, ουσιαστικώς τα έδωσε όλα αφενός. Και αφετέρου κάλεσε, όπως είπαμε, η τράπεζα ευγνωμοσύνης τους φίλους γνωστούς και γόγγιζαν οι Φαρισαίοι, γιατί ο Χριστός μας τρώει και συναγελάζεται με τελώνες και πόρνες και αμαρτωλούς. Και ο Κύριος τους είπε ότι, ναι, ότι εσείς που νομίζετε ότι είστε υγιείς, εντάξει, δεν έχετε ανάγκη από μένα. Έχουν ανάγκη από μένα, από τον ιατρό δηλαδή, αυτοί που θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι άρρωστοι, ότι είναι αμαρτωλοί, ότι έχουν ανάγκη από θεραπεία. Όλη μας η ζωή είναι μια θεραπευτική αγωγή. Οι εντολές που μας έχει δώσει ο Κύριος μας, τις οποίες πρέπει να ενεργούμε, δεν μας τις έδωσε για να τις ενεργούμε και να συσσωρεύουμε τρόπο την αδάφνες και για να απαιτήσουμε μετά από τον Κύριο μας χαρί στον Παράδεισο, αλλά ενεργούμε τις εντολές γιατί έτσι το θέλει ο Θεός και διαμέσου της ενεργίας των εντολών θεραπεύεται η ύπαρξή μας. Κάθε πάθος, κάθε αμαρτία, κάθε αδυναμία μας έχει και την αντίστοιχη εντολή του Κυρίου μας, διαμέσου της οποίας εντολής όταν την ενεργούμε θεραπεύεται η ύπαρξή μας. Επομένως, γιατί να υπερηφανευτώ, γιατί έκανα 5 μετάνοιες παραπάνω? Μα τις έκανα όχι για να συσσωρεύσω, όπως είπαμε, κόπους βάσει των οποίων θα απαιτήσω από τον Κύριο τη σωτηρία μου, αλλά τις έπραξα ως έκφραση μετανοίας. Ένας που μετανοεί, ένας που κλαίει, ένας που έχει αίσθηση αμαρτωλότητός του, πιστεύει ότι τα πάντα τα οφείλει στον Κύριό μας και ό,τι κάνει, το κάνει πρώτον με τη χάρη του Θεού και δεύτερον το κάνει ως έκφραση αγάπης, ευγνωμοσύνης και μετανοίας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, μη σας κουράζω περισσότερο, ο Κύριός μας μέσω της Ευαγγελικής περικοπής σήμερα, με το παράδειγμα του Ζακχαίου, του τελώνου, ο οποίος είναι, επαναλαμβάνω τώρα, Άγιος, δεν θυμάμαι τι Απρίλιος είναι που γιορτάζει, δεν θυμάμαι, συγχωρείτε, μεγάλος Άγιος, μαρτύρησε κιόλας, μας διδάσκει ότι πρέπει κι εμείς πρώτον να μην τρεπόμεθα, επαναλαμβάνω, καμιά αναδρομή, να μην τρεπόμεθα να ομολογούμε την πίστη μας, δεύτερον, να δουλεύουμε βάσει της εντολής, θα έλεγα, της ψαλμικής, έκλεινον από κακού και ποιήση των αγαθών, όχι μόνο δηλαδή να εξομολογηθούμε και να πάψουμε κάποια αμαρτία, αλλά εν συνεχεία να φυτέψουμε ποιήση των αγαθών, να φυτέψουμε στο έδαφος της καρδιάς μας αγαθούς σπόρους, να σπείρουμε αγαθούς σπόρους, και τρίτον να είμεθα ευγνώμονες. Είμεθα ευγνώμονες είναι το μεγάλο ερώτημα το οποίο πρέπει να θέτουμε ανά πάσα στιγμή εμείς οι χριστιανοί στη ζωή μας. Μας έχει δώσει ο Κύριος τα πάντα. Όχι απλώς τα πάντα, αλλά δεν υπάρχει πλέον τίποτε άλλο να μας δώσει αφού μας έδωσε τον εαυτό του. Ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας. Τι άλλο θα μπορούσε να μας δώσει? Μας έδωσε τον ίδιο του τον εαυτό. Και όχι απλώς μας έδωσε τον εαυτό του, θυσιάστηκε για μας, αλλά μας δίνει το σώμα του και το αίμα του για να αγιαζόμεθα και να θεούμεθα και έτσι να μετέχουμε τις δόξεις του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και είχε έτσι με αυτό τις σκέψεις, αδελφοί και πατέρες, να βαδίσουμε και τη νέα περίοδο τώρα που θα ανοίξει του Τριωδίου και εν συνεχεία τη Σαρακοστής, ώστε να προσκυνήσουμε τη Σταύρωση, την Παναγία Σταύρωση και την Παναγία Πανένδοξη Ανάσταση του Κυρίου μας, με νεκρωμένο τον παλαιό άνθρωπο και αναστημένο τον νέο άνθρωπο της Χάριτος, προς δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άμην.